One, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa msikilizaji, ni siku nyingine, Alhamisi, tarehe ni 11 mwezi Julai mwaka 2024. Tunakutana hewani kutoka hapa studio zetu 15 kukuendesha mpango wa VOA Express. Naitwa BMJ Muridhi, na leo tuna mgeni. Sijui kama ni mgeni, hebu tusikie ni nani hapa.
Sawa kabisa, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Nashukuru BMJ ukisema ni mgeni, lakini si mgeni, ni baada ya muda kidogo wa kupumzika na kurudi tena studio. Nashukuru nimerudi salama kabisa, niko standby kuangusha vitu vizito vizito kutoka hapa Marekani kama kawaida. Langu jina ni Sunday Shomari, na BMJ niko tayari kabisa kushirikiana nawe kuangusha vitu baada ya muda mrefu kukosa kukaa nawe karibu.
Nitakufichulia siri kwamba mitandaoni nimeona watu wakiuliza, Sunday Shomari yuko wapi? Yuko wapi? Lakini leo yuko ndani ya nyumba msikilizaji, kama ilivyo ada, alikuwa kama alivyosema anapumzika kidogo, lakini amekuja na energy, ako na nishati nyingi kwa mwili.
Ya kuangusha vitu,
kuangusha vitu vizito. Msikilizaji, kama ilivyo ada, show ya leo imejaa mambo chungu nzima. Tutaangalia masuala ya Euro Cup, kuangalia nini kimeendelea kufikia sasa wakati tukisubiri Uhispania na Uingereza kuingia kwenye uwanja siku ya Jumapili. Halikadhalika tutaangalia kwenye barazani, tunauliza, je, unadhani kwamba kufanya michango kwa miradi ambayo kwa kawaida ama kimsingi inafaa kuharamiwa na serikali ni jambo la kuungwa mkono au unalionaje? Tutakuwa na mengi tu, pamoja pia na siku ya idadi ya watu duniani. Katika swali la leo tukauliza, je, unajua umuhimu wa kuhesabiwa? Ni kati ya yale tulionayo hivi leo, Sandy Shomari.
Basi ni hayo tu, lakini si hayo tu pekee BMJ, mambo mengi kabisa yataendelea. Tutaangalia kwenye swali letu la barazani, hali kadhalika kuna swali la leo, na kama ulivyosema tukimulika hayo, tutaangalia pia katika habari za dunia, viongozi wa NATO na Ukraine leo wanakutana hapa Washington DC. Ni jambo zito pia hilo ambalo tutalimulika.
Na yale mapya kabisa kutoka huko nchini Kenya, ambako rais wa nchi hiyo William Ruto amevunja baraza lake la mawaziri. Utasikia yote hayo katika habari zetu, lakini kwanza tuanzie huko Uganda, ambako mahakama moja katika taifa hilo la Afrika Mashariki imemhukumu kijana wa miaka 24, tuseme ni mtu mzima huyu kwa kweli, miaka 24 kifungo cha miaka 6 gerezani kwa tuhuma za kumtusi. Wanasema ni kumtoa maneno ya matusi kwa rais na familia yake kupitia video yake ambayo aliiweka kwenye mtandao wa TikTok. Edward Awebwa alishtakiwa kwa matamshi ya chuki na vile vile kueneza taarifa za kupotosha na zenye nia mbaya dhidi ya rais Yoweri Museveni, mke wake Janet Kaguta Museveni, na vile vile mwanawe Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mkuu wa jeshi. Mahakama pia ilielezwa kwamba Awebwa alikuwa ametoa taarifa za kile alichokiita kilichoitwa kwamba ni matusi, akisema kwamba kutakuwa na ongezeko la ushuru chini ya rais Museveni. Lakini licha ya kwamba kijana huyo alikuwa amekiri makosa na kuomba msamaha, sasa wanaharakati wa kutetea haki wanalalamikia hali hiyo na kusema kwamba mbali na kuwa adhabu hiyo ni kali mno, sheria iliyotumiwa ina mapungufu na inahitaji kubadilishwa. Dr. Huma Sereka kutoka kule Makerere ni mchambuzi wa masuala ya siasa na pia na sheria. Nimezungumza naye muda mfupi uliopita, nikaanza kwa kumuuliza vipi anaona uhuru wa kujieleza katika nchi hiyo, kwa sababu sio mara ya kwanza ambapo tunasikia kesi kama hii huko nchini Uganda. Dr. Masereka.
Wakati mwingine haupo, kwa sababu nimeona wale ambao wanasema wanaishia kufariki pale ambapo mtu wanapodhani kwamba amekosa, kuna wakati wanapitiliza sana. Kwa hivyo hilo kwangu mimi linatatiza uhuru wa mwananchi, pamoja na kwamba ni kweli wale wanaosema labda itakuwa ni kwa hasira, kwa sababu sidhani kwamba mtu ataamka siku moja na kuanza kumtusi rais au mke wa rais. Wengine ni hasira, lakini adhabu wanapewa kwa upande mwingine naona wanapitiliza. Jambo la pili, hata Biblia inalitaja mtu akifanya kosa naweza akatoa fursa. Ninaamini kwamba huyu kijana, sijawahi kumsikia kwamba amewahi kufanya jambo kama hilo, angepewa fursa ya kuomba msamaha, labda nadhani anaweza kutorudia jambo kama hilo. Lakini kusema hiyo adhabu ambayo wamempa itanyamazisha wengine, naona kana kwamba watu wataendelea kujitokeza.
Lakini kunao wanaona kwamba kama adhabu kama hizo hazitotolewa, watu hawatajifunza na kwamba watakuwa wanaamka tu wanaanza kusema mambo ambayo labda si kweli kuhusu familia, matusi na kadhalika. Kwa hiyo lazima kuwe na njia fulani. Utasemaje kuhusu hilo?
Mradi tu yale ambayo watu wanayalalamikia hayajarekebishwa, wataendelea. Labda tu ikiwa wameamua kujaza gereza, lakini la muhimu ni kurekebisha yale makosa ambayo hao watu wanagusia.
Shukran sana Dr. Levi Masereka hapo Kampala, Uganda. Unasikia Sandy Shomari, hili swala lazima kuna hapo katikati uhuru wa kujieleza uwepo, lakini pia kuwe na jinsi ya kujua ni wapi unavuka ama unavuka mipaka yako. Na ndilo hilo linaloendelea kuzungumzwa nchini Uganda, lakini wengine wanaharakati wanasema kuna mengi ya kufanywa katika kuhakikisha hali iko safi.
Bila shaka na pengine tu Kenya, si Uganda, pia hata Afrika Mashariki, nchini Tanzania pia kuna kesi kama hiyo ya kijana anashtakiwa kwa ajili ya kuchanga bendera. Kwa hiyo
basi tunaendelea ndivyo hivyo, chini kwa chini. Nasikia ngoma hiyo ni wanamuziki hawa Inos B. Wanamuziki Inos B anasema sete,
tupate vitu
je vais de l'avant, toi tu restes derrière.
Changamsha sana hapa studio nambari 15. Msikilizaji, VOA Express imepamba moto. Namuona jamaa huyu ambaye amejaa kama pishi la mchele. Hapa atupati nafasi kwa sababu kajaa kabisa, tena anacheza cheza hapa studio. Sandy Shomari, tuendelee.
Tumejaa vizuri BMJ Muridi, na bila shaka nikifuata nyayo zako nifanya
mkwaju. Mambo ya kujaa kama pishi la mchele sijui, lakini kujaa pia nimejaa.
Bila shaka hakuna kosa kabisa. Na moja kwa moja Mr. BMJ Muridi, kama unavyosema, tunamulika michuano ya kombe la Ulaya Euro 2024, kombe ambalo ama kwa hakika BMJ Muridhi limeshuhudiwa kipindi hiki cha joto tangu michuano hiyo imeanza hadi kufikia sasa ambako inafikia tamati finali ya michuano hiyo kufanyika siku ya Jumapili. Lakini BMJ Muridhi, tumeshuhudia mengi, tumeshuhudia wachezaji vijana wakijitokeza, tumeshuhudia pilika pilika za aina mbalimbali, timu ambazo wengine hawakuzitarajia kama vile Georgia kuingia kwenye michuano hiyo na kufanya mambo ya kushtukiza. Basi kuongea zaidi kuhusiana hayo, tunaye Geoffrey Mwamburi huyu ni mchambuliaji nambari 9 wengine humuita kutoka kule nchini Kenya, mtangazaji na vile vile mchambuzi Geoffrey, karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye VOA Express. Nieleze kwa upande wako jinsi ulivyofuatilia michuano hii, yale ambayo yamejiri mpaka sasa ambayo yamekuona ukasema haya ni mazito.
Asante sana na kupata kwa uzuri sana Sunday Shomari ukiwa pamoja na BMJ Muridhi ndani ya VOA. Na kusema kweli ni kwamba ni makala ambayo kwamba yani yamekuwa ni mazuri sana ya Euro mwaka 2024, manake tukija katika makala haya timu ya Italy ndiyo ambayo kwamba ilikuwa ni wale mabingwa watetezi wa ile taji, lakini ile shinikizo ama ile pressure ya kuweza kucheza ikitiliwa maanani ya kwamba wewe ndio bingwa mtetezi basi lazima uweze kuleta ile taji, kidogo ilikuwa imewakabili sana. Na kwa wakati mwingi unakuta kuna kwamba bingwa ambaye kwamba anatetea lile taji wakati ambapo kwamba anacheza basi nampatia msukumo na mshawasha mkubwa sana, lakini mwisho wa kwisha Italiano iliweza kuachilia bila shaka. Nakumbuka Crispo Odo na Roma nikimuona king'ang'ana sana kuweza kukua mikwaju, lakini imekuwa ni mashindano mazuri. Nilishuhudia hatua ambapo kwamba ni robo finali timu ya Uholanzi ambayo kwamba kusema kweli hiyo jana basi wakaweza kusalimu amri mikononi mwa timu ya Uingereza, manake niliangalia mchezo dhidi ya timu ya Turkey ama ukipenda Uturuki, na walijitahidi sana. Wengi hawakutaraji kwamba Uholanzi watakuwa nafika katika hatua hii. Uingereza na Uswizi, historia zinasema kwamba Uingereza hawajawahi kabisa kuweza kutoa ile taji la Euro mwaka ama katika historia ya Euro, lakini ukiangalia utapata kuona kwamba walijitahidi sana, manake wengi walikuwa mwa write off kuweza kufika katika hii hatua, lakini dhidi ya Uswizi walicheza wakaingia kwenye penalti na wakaweza kushinda penalti mbili kwa moja baada ya msimu kwamba ile sare ya moja moja kuweza kusawa katika muda wa kawaida.
Na Geoffrey,
la kustajabisha pia ni Ureno. Ndio Sunday,
Ureno wamestajabisha, unaweza kanieleza hiyo. Lakini pia nimegusia hapa swala la Uingereza kufika walikofika, pengine kitu ambacho wengi hawakutarajia kama ilivyokuwa Italia wakati wake mpaka kafika finali na kuchukua, wengi hawakuitarajia wakati ule, lakini haya mambo yamekuwa yakitokea na yanafanana. Na pengine pia unigusia hapa Geoffrey Mwamburi, beki wa kupanda na kushuka, katika wachezaji chipukizi majitokeza, Spain imeonyesha wachezaji wengi chipukizi na wengine ambao wameibuka kwenye michuano hii ambao hatukuwatarajia sana.
Asante sana. Kwanza kabisa umetaja Georgia, na nafikiri unavyozungumza hakuna mchezaji ambaye kwamba amefunga magoli ambaye kwamba ni manne. Kuna wachezaji zaidi ya watano ambao wanafungamana katika orodha wale wachezaji ambao wamefunga magoli matatu matatu. Nikitaja kuna Cody Gakpo wa Uholanzi, kuna Georges Mikausaze, huyu ni mchezaji wa Georgia, licha ya kwamba Georgia waliaga mashindano mapema. Kitu ambacho kwamba kinamweka yani kile kinanipendeza kuhusu Georges Mikausaze ni kwamba ni mchezaji ambaye anacheza katika ligi ya daraja la pili. Ukiangalia nafikiri nchini Ufaransa kama sijakosea, na licha kwamba anacheza katika ligi ya daraja la pili lakini amefunga magoli matatu katika kabla aweze kuondolewa jojea katika mashindano haya. Kwa hiyo ni mmoja wa wachezaji ambao kwamba ameweza kunipatia msukumo mkubwa sana, na kama labda Cody Gakpo ashatolewa katika mashindano haya, Harry Kane vile vile pia nimeona pia yuko katika fungu la anafukuzia, labda kama hakutotokea mchezaji ambaye kwamba atakuwa anaongoza anaongeza ile idadi ya magoli, basi tutashuhudia fungu la wachezaji wengi ndio kuweza kutuzwa kama wachezaji bora. Lakini tumzungumzie Yamal, mchezaji wa nafikiri ndio mchezaji mchanga zaidi katika makala mashindano haya, miaka 16 17 siku yake mazazi kikaribia kabla ya kupigwa kwenye finali. Ukiangalia kitu ambacho kimenifurahisha ni crosses za huyo kidogo, crosses zake ni crosses ambazo kwamba zinaenda moja kwa moja na amewashangaza wengi. Ukiangalia ndakupatia mfano wa mchezo wa Ujerumani wakipiga ambao ni wenyeji wa mashindano haya wakipiga dhidi ya timu ya Hispania, utapata kuona ya kwamba wazee wa kazi akina Toni Kroos ambaye kwamba ni washindano ile makala yake ya mwisho wa mashindano haya Jamal Musiala ambaye yuko katika fungu la ufungaji bora katika mashindano haya walikuwa wanapatiwa tabu sana na huyo kijana. Kwa hiyo kama ulivyosema ni kwamba ni mmoja wa wachezaji ambao kwamba ni wazuri ambao kwamba niweza kwa note katika mashindano haya. Ureno kidogo nilikuwa najaribu kuagusia, manake Cristiano Ronaldo tumemjua yeye ameshinda tuzo la Ballon d'Or mchezaji bora ulimwenguni mara si moja, anasakatia kule club klabu ya Saudi Arabia, lakini alijaribu sana, licha ya kwamba aliweza kutolewa uliomwona alibubujikwa na machozi ya pamoja na Pepe, nafikiri ni makala yake ya mwisho kabisa kuweza kuyashiriki, lakini kiufupi naweza sema kwamba walijaribu, lakini Uingereza kwa upande wangu nikiongea tu ni kwamba Gareth Southgate amejua dawa.
Nakushukuru
ndio
muda wetu nao si mrefu, nikushukuru sana, tutaongea zaidi kabla ya final hizi. Asante sana beki kwa bana, nakushukuru Geoffrey Mamburi kutoka Citizen Radio, ukiwa wewe ndio mtangazaji wa michezo pale. Asante sana kushirikiana nasi na BMJ Murithi. Kuna mengi ambayo tutayaona zaidi katika michuano hii inavyoendelea mbele. Harry Kane akiongoza kwa ufungaji wa magoli mpaka sasa kapatiwa Dani Alma wa Spain. Na hao watacheza finali pamoja, kwa hiyo pengine chari cha dhahabu kitaenda kwa mmoja wapo kati yao.
Hata kesho tutakuwa na story kadhaa kutoka kuhusu burudani na sporti, utapisikia mengi kabisa tukielekea Jumapili, siku ya michuano ya finali. Basi sasa ni wakati wa habari za dunia. Rais wa Kenya William Ruto leo amelivunja baraza lake la mawaziri na kusema kwamba ataendelea kufanya mashauriano na wadau mbalimbali kuhusu masuala kadhaa yaliyoibua utata nchini humo katika siku za karibuni. Wakati akihutubia taifa kutoka ikulu mjini Nairobi, Ruto amesema ofisi ya makamu wake na ile ya mkuu wa mawaziri hazitaathiriwa na hatua hiyo ya hivi punde. Ruto alitangaza hayo wakati ambapo utawala wake umekuwa chini ya shinikizo kumtaka kujiuzulu kufuatia maandamano yaliyojumuisha vijana wa kizazi kipya maarufu kama Gen Z.
Viongozi wa NATO na wale wa Ukraine hii leo wanakutana hapa Washington DC, siku moja baada ya washirika wa muungano huo kusema kuwa wanaunga mkono Ukraine kujiunga, siku moja ikiwa siku ya mwisho ya kongamano la NATO. Kwa pia na mazungumzo na viongozi kutoka Australia, Japan, New Zealand, Korea Kusini na Umoja wa Ulaya, yakiangazia changamoto za kiusalama na ushirikiano. Waraka ulitolewa Jumatano, mataifa 32 wanachama wa NATO ulisema kuwa hatua ya Ukraine kuelekea kuwa mwanachama haiwezi kurudi nyuma. Sio swala iwapo litafanyika, bali litafanyika lini. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amewaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano.
Jeshi la Israeli leo Alhamisi limefanya mashambulizi kwenye mji wa kusini mwa Gaza wa Rafa, wakilenga kile walichosema ni wanamgambo waliorusha roketi kutoka mji huo. Jeshi hilo la IDF limeongeza kusema kwamba limeingilia kati takriban roketi 5 zilizorushwa kutoka Rafa.
Waziri mkuu wa India Narendra Modi siku ya Jumatano, wakati akiwa kwenye ziara yake huko Austria, amesema kuwa nchi yake inaunga mkono juhudi za kuleta amani Ukraine. Hayo aliyasema wakati akifanya mazungumzo na kansela wa Austria Carrie Schama, ikielezwa kuwa ziara ya kwanza ya waziri mkuu wa India nchini humo baada ya miaka 41. Kabla ya kutembelea Austria, Modi alitembelea Russia, hatua ililolalamikiwa vikali na Ukraine. Mshama alisema ilikuwa ni muhimu kwa Austria kuelewa msimamo wa India kuhusu Ukraine, na kwamba ilikuwa muhimu na hatua kubwa kwamba India ilishiriki kwenye kikao cha amani cha hivi karibuni nchini Switzerland.
Check your level and stay far. Don't do like junkie with your stuff. Feel the pain in my mind ever. Me and no be your neighbor. Check your level and stay far. Don't make me put up in my body. You go the rush and go bite your finger. Batman no chase after bread from cinder. One guy and then I run from your cylinder. By your late and go under. My body, yeah. You go the rush and go bite your finger. Batman no chase after bread from cinder. One guy and then I run from your cylinder. By your late and go under. Clever, you be the gregation. Because I feel it, feel you want to lay. Don't try to stop feeling, cause you go to lay. When the money up on that side, feel it. Don't make a noise. When the girl them see me a roar. Come here, the sexy boy, it's about a roar. Them set them up and turn boy to the core. I'ma love them more. It's a bit on my mind, far. Me and no be your neighbor. Check your level and stay far. Don't do like don't give it up. It's a bit
looking at my shawty when I'm drunk. Odu-bodu wake they been a waiting and they call me for night. Anytime I full of love them give me everything. All the things I request, so I go full of scope. Blah, 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 blah.
Vitu vizito hivyo msikilizaji. Si mwingine huyo usifikiri ni Mjamaika. BMG alikuwa anasema huyu Mjamaika nini? Pana, huyu ni kijana kutoka Ghana. Aitwa Livingstone S.A. Satekia. Stage name wanamuita Stone Boy. Stone Boy, yani le boy na W. Boy.
Anakuambia hekelebe.
Bila shaka, anapiga afro pop, anapiga dance halls Africa, na ni pia ni mwanamuziki wa reggae, na vile vile yeye ndio CEO wa Bunnyton Music Group.
Yeah.
Na vile vile alishinda kwenye zile BET Awards za mwaka 2015.
Naam.
Na vile vile hakuishia hapo.
Naam.
Amekuwa ni msanii wa mwaka kule Ghana mwaka 2015. Na vile vile tena akashinda awards, tuzo za muziki za Ghana za mwaka huu 2024. Kwa hiyo anatamba kweli kweli kule nchini Ghana.
Bila shaka ametimiza mengi katika maisha yake mafupi hayo. Na wakati ukizungumza kuhusu reggae namuona kwa mbali Harrison Kamau ambaye tutakuwa naye hapa akikuendeshea mpango wa burudani. Naona anatikisa kichwa.
Anapenda sana reggae yule bwana. Tunamjua.
Anaelekea kuingia hapa. Basi sasa ni wakati ambapo tunaangalia barazani. Tuliuliza, je, ni sawa kwa mwananchi kulazimika kuchanga fedha kwa miradi ambayo jukumu kimsingi ni la serikali kuigharamia? Wanasemaje, Sande Shomari?
Haya, naanzia huko Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwake Didia Sahani Kiki Hodari anajiita. Anasema si sawa kwa kweli, maana badala ya serikali kusaidia sasa tunasumbuka mambo kama haya. Tunaishi hapa DRC, ni sharti serikali wafikirie kuhusu jambo hilo.
Na huyu naye shabiki wa siku nyingi hapa VOA, Richard Kambale kutoka Beni DRC, anasema ndio ni sawa, kwani katika nchi zetu ukidhani kila kitu kitafanywa na serikali wewe mwenyewe utaumia. Kwa mfano, ukidhani kwamba serikali itakarabati barabara yako au ya kwenda shambani mwako, wewe mwenyewe utakosa pa kupitia.
Sawa, boss John Manyeko Kastira Karisa anasema ni si sawa kabisa. Kama hakuna serikali au uongozi hapo ni sawa, lakini kama serikali ipo, sioni haja ya kuchangia. Si mtu tu aamue mwenyewe.
Naam, ni mjadala unaendelea kabisa. Endelea kuchangia hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwa sasa kibao we huogopi chake Fina kinakamata position hapa Studio 15.
Nitunjalia mimi, kuna watu wanaterekwa wanaumianga. Kuna kina kajamu mashi nyumba kupanga rangi jenga itakwaje, pata nweke ya sumu pata niuwa mimi. Siku zipanda
msikilizaji. Mambo mazito kweli kweli hayo. Basi ni Fina huyu anakuambia wewe huogopi. Moja kwa moja basi namuona mwenzetu mzee wa kazi Harrison Kamau, yuko standby kabisa, anasema na vitu vizito kweli kweli katika masuala ya burudani. Kamau, karibu tuambie mambo yanayojiri.
Asante sana mwenzangu Sande, na karibu sana tena kwenye studio ya VOA Express. Hapa tumekuwa tukiendesha gurudumu tu siku nyingi, wasikilizaji wanajua, na mambo yamekuwa kianguka mazito mazito kama unavyosema. Kidogo tu kwenye upande wa burudani, nakumbuka wengi watakumbuka kuna kisa kilichotokea wakati utengenezaji filamu miaka mitatu iliyopita pale kwenye set upande wa New Mexico, pale jamaa alipigwa risasi wakiwa wanacheza filamu, na kukawa kuna malalamishi na hali ya taharuki katanda kwenye tasnia ya filamu ya Hollywood. Wakasema kwamba je, kumbe silaha zinaruhusiwa ndani ya set wakati watu wanafanya, silaha za moto zinaruhusiwa. Sasa namzungumzia huyu jamaa mcheza filamu mashuhuri Alec Baldwin, ambaye yeye mwenyewe alishtakiwa na kutuhumiwa kwamba yeye alitumia bunduki vibaya na kumpiga risasi mpiga video wakati wakicheza filamu. Nakumbuka kwamba hizo mnanikumbuka. Basi waendesha mashtaka wa jimbo la New Mexico wamemtaja mcheza filamu huyo Alec Baldwin kama mtu anayekiuka sheria bila kuzingatia usalama wakati wa siku zake za kwanza za kesi hiyo iliyoanza jana Jumatano huko Santa Fe. Basi mwongoza mashtaka maalum Elinda Ocampo Johnson alimkashifu sana Baldwin kwa kutumia bastola ya kweli wakati wa kutengeneza filamu ya Rust, swala ambalo limepelekea kifo cha Hayden Hutchins, ambaye alimtaja kama kijana barubaru mwenye umri wa miaka 42 na ambaye nyota yake ndio ilikuwa tu inaanza kung'aa katika utengenezaji wa filamu. Alikuwa videographer yule jamaa aliyeaga dunia huyu Hutchins. Sasa Ocampo Johnson, ambaye ni mwendesha mashtaka wakati wa ufunguzi wa kesi hiyo ambao nimesema imeanza jana, alisema kwamba Baldwin aliomba kupewa bunduki kubwa zaidi iwezekanavyo, na kwamba wakati wa mazoezi ya filamu hiyo alikuwa na watu aliowaambia wamchukue video akipiga bastola huko kwenye viwanja vya New Mexico. Kwa hivyo ni mtu alikuwa amependa sana kutumia bunduki. Sasa akachanganya mchezo wa kuigiza ama utengenezaji wa filamu na kutumia bunduki kabisa. Na ni katika ule mchezo basi pale ndio kamlipua mcheza filamu. Basi kifo cha Hutchins pamoja na kujeruhiwa kwa director mmoja wa filamu Joel Souza, sasa ni miaka mitatu ambayo inapita, kulitikisa tasnia ya filamu na kupelekea kufunguliwa mashtaka ya kuua bila kusudia, ambapo Baldwin kama atapatwa na makosa basi atapewa kifungo cha miezi 18 jela. Kesi dhidi ya Baldwin mwenye umri wa miaka 66 sasa, na aliyewahi kucheza filamu ya 30 Rock na pia mwendesha kipindi cha Saturday Night Live hapo Marekani, inaendelea leo tunapozungumza, wakati mtaalamu wa kukusanya ushahidi akitoa ushahidi wake. Basi tuingie kwenye tasnia ya muziki kidogo.
Bila shaka
kuna bifu ambayo imekuwa ikiendelea kati ya marapa wawili, na kuzungumzia Kendrick Lamar na Drake.
Mambo yamekuwa masikio
kwa muda mrefu.
Sasa wanasumbuana na ubabe wa kimuziki, unajua mambo ya rap na mambo ya ubabe. Sasa hivi juzi tu wakati wa sikukuu kubwa Marekani ile ya uhuru, nani Lamar Lamar ameangusha kitu, ameangusha video mzito sana, na video yenyewe inaitwa Not Like Us. Na wanaofuatilia sana wanasema kwamba pale ndani ni kama ndiye anapiga beef, anampiga makonde Drake, kwa sababu yeye anadai kwamba Drake ameiba ule utamaduni wa watu weusi wa Kimarekani na kuufanya wake. Sasa pale inakuwa ni beef kati ya Lamar na mashabiki wake na wale wa Drake, pia akishambulia Canada ambako ndiko sehemu ya Drake anakotokea. Sasa mashabiki pale wamechangamka kuchangamuka.
Na hizi beef za wasanii wazipo sana.
Sasa katika hizo beef basi, video hii mpya imetazamwa kufikia mwishoni mwa wiki iliyopita mara milioni 13. Kwa hivyo pale beef inapoendelea, hera nazo zinaingia. Sasa swali linaibuka, je, hizi bifu ni kiki zao au vipi? Ama kile unapotaka kutoa video au muziki, unatengeneza bifu inakuwa kubwa ili watu wangoje utafanya nini? Sasa hatujui kama ni laini ya kibiashara au vipi, lakini ndio mambo yanavyokwenda kwenye fani ya utumbuizaji. Muda hauruhusu nikaangusha vitu vizito vizito japo vipo, lakini leo mtosheke na hayo tu.
Na kweli kama ameangusha
vitu vizito sana, sio mchezo,
sio mchezo. Na hiyo story ya hiyo bifu imekuwa ni kama imekuwa inagonga vichwa vya habari, sasa ndio imezidi kabisa.
Sasa imeshika moto, ndio inatengeneza hela kweli kweli.
Na ndio maana kama wanajiuliza hawa wanatengeneza hizi bifu kwa ajili ya pesa au kuna kitu kingine, au ni kweli zinakuwa zinapambana. Lakini basi tutazidi kufuatilia masuala haya. Lakini muda ndio hivyo BMJ na nomba.
Sawa kabisa, na muda tukua nao msikilizaji kutoka hapa VOA Express. Tumshukuru upande wa pili, tulikuwa na mwelekezi wetu Aida Issa. msimamizi Mary Mgawe. Studio nimeshirikiana na Sandy Shomari na kama ulosikia mwenzetu pia Harrison Kamau kuangusha vitu hivyo vya burudani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tunakuacha na kitu hiki.